from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab arbaca ah 22-ka bisha Maarso sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan VOA Somali.com. Idaacadda galabnimana waxay idiin daadinayaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Ciidda Nuur.
Qodobada dhigistayaal maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Igaad oo maanta shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga Soomaalida ku yeeshay Nairobi.
Shirkan waxa weeyaan shir looga wada hadlaya diirada lagu saaraya xal waarisi looga heli lahaa qaxootiga Soomaaliyeed oo wadamada Soomaaliya deriska la'aa muddo 27 sano hoy uu ahaa in la isku raaco in difaac ay u baahan yahay qaxootiga Soomaaliya la siiyo.
Sidoo kale waxaad dhigaysan doontaan xisbiga wadani ee Soomaaliland oo sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland.
Oraalkaas aanu saaka u gudbinay, aanu gudbinay waxa xisbiga wadani ku muujiyay in aanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto Komishanka Doorashooyinka Qaranku aanu ku qabin. Waxaanu codsaday in komishanka la kala diro, komishan cusubna si dhaqso ah loo dhiso.
Waxa kaloo idiin haynaa madaxda Afrika oo shir ku yeeshay magaalada Kigali ee dalka Rwanda iyo suuq xor ah oo ay qaaradu ku midaysan tahay oo halkaasi looga dhawaaqay.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Taliyaha booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay bambooyin lagu qarxiyay Austin uu moobilkiisa ku duubay muuqaal 20 daqiiqo ah ka hor intii aanu isdilin. Mark Condit ayaa isku qarxiyay gaarigiisa kadib markii ay ciidamada booliisku ku soo dhawaadeen si ay u soo qabtaan. Taliyaha ma uu faahfaahin in haddii Condit uu qirtay inuu qaraxyadaasi isagu ka dambeeyay in kale, balse waxa uu sheegay Mark Condit inuunu fiidiyogiisa ku soo hadal qaadin wax la xidhiidha argagixiso ama nacayb. Taliyaha ayaa sheegay in muuqaalka intiisa badan uu uga hadlay ninkaasi caqabado iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah. Booliska ayaa rumaysan in ninkaasi uu ka dambeeyey 6 bam oo la dhigay gudaha iyo dibadda magaalada Austin 3 toddobaad ee lasoo dhaafay.
Tuulo ku taala dalka Nigeria ayay iskugu soo baxeen hablo 12 jirro ah oo la qabo oo ka ashkatoonaya guur aanay raali ka ahayn oo lagu qasbay iyagoo da'doodu aad u yaryar tahay. Hablahan xaasaska ah oo aan guurkooda ku qanacsanayn ayay ta ugu weynitahay 16 jir, waxaana iskugu yimaadeen meel bannaana oo ku hortaala guriga imaam amaba hogaamiye dhaqameed tuulada caanka ah oo ay gurigiisa hortiisa caw ama dermo ku fidsadeen kadibna ay ku fadhiisteen dhammaantood. Gabadh 16 jir oo ahayd gabadha ugu weyn hablaha meesha fadhiya oo magaceedu yahay Faadila Beelo ayaa sharaxaad ka bixisay dareenkooda, waxaana sheegtay inay aad u baqanaysay islamarkaana ay ka warwarsanayd waxa ay kala kulmi doonto guriga loo sii hoynayo markii iyada oo intan ka yar la guursanayay. Hablahan ayaa mid kastaaba soo bandhigtay qisada guurkeeda iyo dareenkoodu xilligaa sida uu ahaa iyo haatan noloshoodu sida ay tahay.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan $1 trillion. Sharci dejiyeyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ku beegan saqbarka habeenimada Jimcaha si ay ugu codayaan xeerkaasi horyaala. Aqalka hoose ayaa la filayaa inay go'aan ka gaaraan xeerkan iyadoo islamarkiiba si degdeg ah loogu gudbin doono aqalka sare ee sanadka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ee sharcigu ogol yahay. Xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto ilaa dhammaadka bisha September, waxaana xeerkan ogol oo taageersan madaxweyne Donald Trump.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta sheegay inay kalsoonidii kala noqdeen guddiga doorashooyinka Somaliland, waxaana qoraal ay u gudbiyeen madaxweyne Muuse Biixi ay kaga dalbadeen in la kala diro guddoomiyaha guddigaasi doorashooyinka. Haddaba guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa maanta si kooban warbaahinta arrimahaasi ugaga warbixiyey. Go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelanayaa hannaanka doorashada. Haddaba waxa arrimahaasi warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo maanta qoraal kooban warbaahinta kula wadaaga Hargeysa ayaa sheegay in xisbi ahaan madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen qoraal uu sheegay inay ku ururiyeen dhaliilihii doorashadii madaxtooyada ee qabsoontay sannadkii hore, isla markaana xambaarsan sida uu sheegay gafafkii waa sidii uu hadalka u yeedhiyey laga galay doorashada. Waxaanu sheegay inay kalsoonidii xisbi ahaan kala noqdeen guddida doorashada.
Waxaa ka wargabteen in xisbiga wadani bilowgiiba uu muujiyey sida aan ugu qanacsanayn sidii loo maamulay doorashadii iyo natiijadii uu komishanku ka soo saarayba, laakiin taasi xisbiga wadani ku liqay tuhaale uu u qabo dadkiisa iyo dalkiisa. Qoraalkaas aanu saaka u gudbinay aanu gudbinay waxa xisbiga wadani ku muujiyey inaanu wax kalsooni ah oo uu doorasho dambe ku qabto komishanka doorashooyinka qaranku aanu ku qabin. Waxaanu codsaday in komishanka la kala diro, komishan cusubna si dhaqsaha loo dhiso.
Haddaba sidii ay u arkaan xisbiyada kale ee Soomaaliland go'aanka xisbiga wadani, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cudin Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa weydiiyey su'aashaasi.
Arrintaasi ma aha arrin qurux badan weya maaha, waa arrin darbaaxa ku ah shacabka reer Soomaaliland iyo ummaddeena iyo weliba maryahan waxyaalaha taagan ha noqoto magaraansaa heshiisyadan waddanka laga maalgelinayo. Marka waqtigeedii maaha arrintaasi aad iyo aad baan uga xumahay.
Hore ayaa loo cayimeyn doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay qabsoomaa sanadka dambe bisha saddexaad, taas oo ay hore u sheegeen daneeyayaashu in loo baahan yahay inay waqtigeeda ku qabsoonto. Haddaba ma jirtaa saameyn go'aanka xisbiga wadani ku yeelan karo hannaankaasi? Waa kan markale injineer Faisal Cali Waraabe.
Wallahi waa aad iyo aad bay u saameynaysaa. Waxa weeye imika deeq bixiyaashii oo imika ay ka yimaadaan komishanku oo maanta markii la qiimeeyey lacagta ku baxaysa doorashooyinka iyo diiwaangelinta oo la cusbeynaysiinayo ayaa ula kala taagan ilaa 16,800,000 laga dhigay, oo imika adduunkuna indhihiisu xaggeena ku soo jeedaan niyad wanaag inoo hayaan, maadaama doorashadii aanu si kastaa u dhacday aanu aqbalay. Markaa taasi waxay ka keenaysaa hay-adihii iyo wadamadii deeqda inaga caawin jiray doorashooyinka, waxay ku keenaysaa shaki bay ku keenaysaa, shacabigeena qureeniyad xumay ku keenaysaa, waqti tafaraaruq iyo muran la galo hadda uma baaneen.
Dib ma u dhiga saatani markaa hannaankii socday doorashada dib ma u dhiga kartaa?
May u dhigan mayso saddex xusbi baanu haddii alla way isku raacaan way soconaysaa. Waa tii ku dhacday raaya oo dhengo kale uu yidhi halka la diro komishanka haddii gelgelin doorashada geli maayo wati doorashadii la dhigay. Tana doorashada madaxweyne maaha, ta soo socota waa doorashada xildhibaanada iyo local councilka, qof kasta oo kursigiisu doonayaa. Marka wax alle wax dib u dhigaysaa ma jirto. Madaxweynuhuna waa ka go'an tahay inayna mid dambe doorashadaas dib u dhicin. Waa sharafta dalkeena, waa jiritaankeena, waxa weeye wadadii inoo horseedaysay maqanaansaayay ixtiraafka.
Ku filan ma lahaya haddiiba istaa u dhacdo in guddida lagu bedelo ama intee leg bay qaadan kartaa?
Waqti bay qaadanaysaa, looma baahan la isku farfaro. Waxaasi hadda guddiyadii kuraasi qaybinaysay baanu soo saarnay, waan fadhiisanaynaa kuraasidii baanu qaybinaynaa haddii ilaahay yidhaaho insha allahu tacaala. Waan soo bandhigaynaa sambari horo 2005 soo sameynay. Mar kastaba laba xusbi waxay isku raacaanba socota.
Geesta kale xisbiga talada hayee kulmiye ayaa sheegay in aan waqtigeeda la joogin go'aankan, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbigaas Jaamac Ismaaciil Jaamac Shabeel.
Annagu waxaa loo aragnaa muu dhammaanin teeran bay leeyihiin komishka doorashooyinku la doortay oo shan sannadooda. Shantaas sannadood markay u dhammaato ayaa ama loo jidiidinayaa ama la bedelaya qaar kale la keenaya. Wixii teeramkooda dhexdiisa khalad hadday galaan, khaladkii waa lagu qaadaya oo laga saabixi maayo. Hadduu khaladiimaada ay galeen oo khaladkii la hayo, waa tallaabo laga qaadi karayaa sharciga waafaqsan. Haddii aan la haynin, waxaan qabaa inay gef ku tahay ragga shaqeeya oo sabcadoodii ay meel kale ku noqonayso. Eed baa ka horreysa in la eedeeyo hal bedelwalmaha bedeladu de teer bay leeyihin sharcigaa siiyey. Markaasaa dee lala eegayaa soo asbaabtooda إلا أحد محكود بأوفرني جيلي إيش كتير
مراوي ديجا مع شبيلين هديبة بدلات جدد دورشود النقطة من صورته جشة أنت عقادة نسويين أرنتني دبوا دع دورشود كوكوي ما دورشود النقطة كرتوا وحاول كتشوا أبي
وحاول أرتاح حسبك ودين برجي هون دورشود من الحتوي ذن استجت صوابي دبوا لجيد استجت يحسب يقول العيا صوابي دبوا لعيد دورشود من الحتوي ذا بدد دبوا العظيم هذا الأمر كده بدو ولدي كويدين ينو والود أجا تن مانتورا ودعي كرتا إلى سببته دبوا لعدو ورشدا تلا بدل وحسب قوتني قال وإلى كفك وحسب قوتني دور شو يكون دبوا لعود والقفة ربت بين آدم كلك السوني دو واحد إلى هذا وقالي وي بالله ما ينكو قادمي إن أين دور شد وقت جيدك قبلين أنه كل ميهان ديار بانون هين وقت جيدك قبسونت وحكستو عقبت كل قول كرا دور شد قبسوني ديدنا إلا قهر قادة أي أن الله قبلنا وأنا عقبت بسيول لكن إن الأبورة ما هي مك عقب ذلك له وسب كهر الله يتعال درنا كهر الله رفلينا
لنا عكلا جد دورشة الصومالي لان وان لحد إلى أيك جاب صديني وحكي له هذا نارنتن برخد محمود كارية VOA هرجيسا
إذا عدت VOA وحي برنامج جديد كلا دول كسو بيرنيسا برنامج عصب أو خاص ودغا دعدوين كاقرصون لغيستياشا أما آذان كبوغني
برنامج كان عصب وحلقو مغعابا قل كباريستا وحاوسو قد بين دونا حوكتا هوسة إيا وراركان انت بدن لتبين
قل كباريستا وحاو باريتان كسامين دونا وراركا إيا دعدوين كأن لدونين إناد أغاتيد أما آذاركتي
وحا برنامج كان سلدقو نقون دونا شاكوين كإيا وراركا أي ددوينها ندغيستا دونا يان inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraad ah ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idin soo gudbin doonaa 27 mar
hadaba xamuugaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 27ka bisha March
halka digisa naga socotaan walaanta Soomaaliga VOA sida ay sheegtay qaramada midoobay 6.6 milyan oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada iyo colaadaha dunida ayaa maanta ku baahsan dhammaan caalamka qaxootigaasi waxaa ka mid ah qaxootiga Soomaalida ah maanta ayaa hadaba shir looga hadlayo xaaladda qaxootiga Soomaalida wadamada IGAD ee bariga Afrika oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi IGAD waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo haya
shirkan oo diirada lagu saarayay doorka ay ku yeelan karaan beesha caalamka gaar ahaan wadamada IGAD sidii dib loo habayn lahaa isla markaana loo raaci lahaa heshiiskii wadamada IGAD xubnahoodu ay gaareen sanadkii 2017 bishii March 2020 oo ku saleysnaa shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha dhinaca Soomaaliya qaxootiga ku jira gaar ahaan wadamada Kenya, Uganda, Ethiopia, Djibouti iyo waliba dalka Yemen ayaa si gaar ah wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ay uga hadleen maxamed cabdi afey oo isagu ah erkayga hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo qaxootigeeda ayaa waxa uu si gaar ah uga hadlay ujeedada shirkan loo qabtay iyo waxyaabaha ka soo baxay
shirkan waxa weeyaan shir looga wada hadlayo diirada lagu saaraya xal waarisi looga heli lahaa qaxootiga soomaaliyeed oo wadamada Soomaaliya deriska la ah muddo 2027 hooyi waxa isla markaasna urur goboleedka IGAD madaxda dowladaha markay ku shireen Kenya bishii March 2017 waxay dowladahaasi go'aan ka gaareen in xal waara loo raadiyo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku nool wadamada Soomaaliya deriska la ah sida Kenya, Ethiopia, Djibouti, Uganda
waxaa laga weydiiyay maxamed cabdi afey bal shirkii ka horeeyay iyo halka kama dambaysta ah ee rajaynaya dadka Soomaalida ayagu daneynaya dalkooda ku laabtaan iyo kuwa aan daneynayba soo ka hadlayay waxa weeyay
horta waxa ka soo baxay guud ahaan in la isku raaco in la difaaci u baahan yahay qaxootiga Soomaalida siiyo nabadgelyadooda daryeelkooda noloshooda in horta la ogaado waxa kale oo la isku raacay in la qasbi karin shaqsi Soomaaliyeed oo qaxooti ah oo wulid raba inuu wadamada dariska ku noolaado soo cabsi ka qaba dadka Soomaaliya inuu ku noqdo inaan la qasbi karin marka mid saddexad waxaa suurtagalay in la dardar geliyo caawinta dawladda Soomaaliyeed si gudaha Soomaaliya loogu abuuro jawi wanaagsan oo dadkii soo noqonaya markay ku soo noqdaan jawi aad u fiican dawladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iska kaashadaan si loo xili lahaa nidaamka dadka ay ku noolaadaan oo nolosha wax ka bedeli kara. Marka arrimahaasi waa arrimo bil iyo sanad lagu dhameyn karo maaha, waa process bilowday, processkaasna waqti ayuu qaadanayaa.
Baaqa waxtarka iyo weliba dib u noolaynta caalamiga ah ee wadamada igaan ay kaga hadlayeen qaxootiga ay marti geliyeen wadamada Afrikada bari, gaar ahaan wadamada ku jira igaan oo dadka Soomaalida u badan, ayaa waxaa la eedayaa sidii markaasi sare loogu qaadi lahaa horumarka dadka qaxootiga, iyadoo laga hadlayo dib u dejinta iyo markaasi dadka isku dib ugu laabanaya iyo kuwa markaasi bulshooyinka dhex gelaya. Tusaale waxaa loo soo qaatay dalka Jabuuti iyo Ethiopia oo horey loo sheegay inay siyaasad ka sameeyeen qaabka xuquuqda dadka qaxootiga ee markaasi dalalkooda ku nool, iyadoo Kenya ay ka mid tahay dalalka ugu ballaaran ee qaxootiga dunida ay joogaan, gaar ahaan xeryaha dhadhaab oo nolosha caadiga ka sokow ay jiraan barnaamijyo Kenya iyo iska kaashanaya UNHCR oo ku saabsan sidii xirfado loogu abuuri lahaa kahor inta aanay dalkooda Soomaaliya ku laabanin. Nairobi.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Maxamuud Nuur oo horey uga tirsanaa booliska magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa xalay damaanad lagu siiday. Xaakim ayaa Arbacadii hor dhigay Nuur in lagu siidayn karo damaanad gaarisa $400,000. Maxamuud ayaa loo haystaa dilka Justin Damon oo u dhalatay dalka Australia balse ku nooleyd Minneapolis oo uu toogtay bishii July ee sanadkii hore. Maxamuud ayaa mar kale maxkamadda hortegi doona 8th May ee sanadkan. Wariyaha Maxamuud Mascade ayaa damaanada lagu siidayay Nuur ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Abdullahi.
Maanta waxaan ogsoonahay in Maxamed la horkeenay maxkamadda uu la kulmay garsoore. Qof walba oo xorriyadiisa laga qaadan waxaa u leeyahay muddo cayiman gudaheed 36 saacadood ama 48 saacadood gudahood in lagu keeno maxkamad. Marka fursadaasu maanta helay, maxkamaddii baa la horkeenay. Waxa ugu weyn ee laga wada hadlayna waxay ahayd damaanad qofkan in lagu sii daayo iyo in kale.
Miyay jirtay marka laga yimaado damaanada wax ku saabsan eedeymihii lagu soo ogay inuu dembi leeyahay inaanu dembi lahayn? Arrintaa ma la gudagalay?
Inta badan waa loo akhrinayaa qofka, mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in dib loo dhigo ballanta xigto kale si rasmi ah loogu akhriyo oo qofka loo ogolaado inuu qarto uu yiraahdo guilty baan ahay ama guilty ma ahi. Balse maanta waxay u badnayd moor culays waxaa la saaray dhinaca damaanada ama beelka.
Maxaa marka laga gaaray damaanadii? Waxaan ogeyn in $500,000 Mareykanka ah ay damaanadu ahayd si loo sii daayo. Arrinta iyada ah ma la dhimay, ma la sii daayay, maxaa ka suuragalay?
Marka damaanada maanta inta badan damaanadu marka lacag laga reebo shuruudo gaar ah leedahay baa jiro. Soo qofka in damaanadu lagu sii daayo waxaaba inta badan la eegayo ama damaanadaba loogu baahan yahay. Haddaan dib u eegno waxaa weeye qofka waa inay la hubi karaa inuu imaan karo maxkamadda, sababtoo maxkamaddu bilowun weeye dhowr jeero kala isu soo noqon doona, maxkamad weyna dhegeysaa dhici doona. Marka maxkamaddu ujeedadu waxay rabtaa qofkan inay la gaaranti garay inuu qofkan imanayo, sababtaasaa beele imanaysaa. Shuruudaha marka inta badan la eegayo waxaa qofkan inuu haddii la sii daayo uu communityga danger ku yahay ama uu khatar ku yahay oo dhibaato kale keeni karo, dhibaatada hadda keenayo kale, ama inuu yahay qof flight risk waxa la yiraahdo, ama inuu qof baxsanaya yahay. Labada shuruudood baa la eegayaa. Haddii labada shuruudood midna uusan uu fulinayo oo uusan flight riskna ahayn, communityga uusan danger ku ahayn, damaanad bal ma loo baahanayo. Laakiin haddii la yiraahdo mid ka mid ah soo galayso, waxay noqonaysaa marka in damaanad laga wada hadlo. Isaga marka xeerarayuhu waxay ku doodeen qofkan waa loo geeyay qof booliis oo rekordkiisa fiican yahay oo aan dambi lahayn waayo, marka communityga risk kuma aha oo danger kuma aha, waxaan ka wadaa khatar kuma aha. Hase ahaatee waxay ku doodeen inuu yahay flight risk, taasoo micnaheedu yahay waxaa laga yaabaa yiraahdo inuu baxsado warbixin hadda ka hor ay heleen oo ay leeyihiin ay soo qaateen inuu qof waxaan ina markhaati ah oo sheegay in laga yaabo inuu baxsado. Sidaa daraaddeed marka beelkiisu wuxuu ahaa $500,000 inta ay dowladdu dalbatay. Tii waa marka waxaa loo ogolaaday maadaama flight risk-gaasi uu jiri karo ay suuragal tahay in $500,000 oo shuruud la aana ama $400,000 oo shuruudo la socota, taasoo ka mid tahay inuusan la xiriiri karin qofkii saaxiibkiisa la socday iyo inuu baasaboorkiisa uu soo geliyo maxkamadda keeno.
Marka dhinaciisa garyaqaanadii u doodayay arintaasi maxay ka yiraahdeen? Waxaan ognahay inuu ninku Soomaali yahay, dad badanna arintan marka la hadalhay oo leeyahay wuu baxsanayaa oo kale. Dabcan waxaa laga hadlayaa waxay tahay ninkan asalkiisii Soomaaliya laga yaabo inuu ku noqdo. Dooda garyaqaanadii u doodayay maxay ka geysteen?
waxay ku tilmaamayaan runtii wax aad looga naxo oo aan ahayn wax aan meesha mudnayn in la keeno, sababtoo ah flight risk waa dee sharci nidaam jira weeye, qof waa lasoo qaadi karaa. Laakiin inay u adeegsadaan qofkan originally maadaama uu waddan Maraykan ka baxsan oo ka yimid gaar ahaan Soomaaliya, inay u isticmaalaan taas inay la xiriiri karto xagga baxsashada, waxay ku tilmaameen arrin aad u khaldan inay tahay, aysan jirinna. Waxay tilmaameen inuu yahay isagoo 5 sano jira waddankan la keenay, Minnesota mooyaane meel kan uusan aqoonin, waddanka Soomaaliya ma aragtay qalalaasa badan ka jira oo ka soo baxay isagoo yar, waalidkiis ay ka keeneen. Marka ninkan uu yahay American, like any American, yeah. Marka taana waxa weeye hase ahaatee doodii wax been kama bedelno shuruudihii sidii meeshu saaran yihiin.
Damaanadan qofka marka damaanad la leeyahay 400,000 ama 500,000 baa laga rabaa, maxaa loo baahan yahay? Ma lacagta oo dhan inuu wada dhiga, mase tiro go'an oo ama boqolkiiba intaa ka mid ah haddii uu helo waa suurageli kartaa in la sii deyn karo?
So marka nambar cayiman la sheego la yiraahdo 500,000 ama 400,000, kolba kii ay qaataan ama ka shuruudda ay leh ama kaanan shuruudda lahayn oo 400,000, waxay noqonaysaa inta badan 10% oo ka mid ah, boqolkiiba 10 ka mid ah ayay noqonaysaa lacagta dhabta ay dhigayaan oo kale. Haddii 400,000 tahay, 40,000 oo kale. Marka qolyo waxaa jiro damaanada bail companies la yiraahdo oo iyagu inta badan facilitate garanay ama sahlayo sida ay arrinta ku dhacayd. Qolyahaas marka lacag inta leeg baa la dhigaa 10% ah, boqolkiiba 10, inta kale marka iyaga damaanad qaadanaya qofkaana kala soconayaan oo systemkooda iyagu isticmaalayaan.
Ugu dambeyntii, goormaa laga yaabaa in kiiskan dib loogu laabto oo dacwadii rasmiga ahayd la furo?
Dacwadii waxay bilaabmi doontaa, waxaa la qabtay bisha soo soc, bisha May 8-deeda in la isku soo noqdo. Taa marka waxaa ka mid ah waa dhageysiyada soo socda mid ka mid ah weeyaan, sababto kaalafteeda waa hordhac weeye. Taas way tan laga yaabo in loogu akhriyo dembiyada iyo waxyaabaha lagu aadeynayo, kadibna ay ma aragtay inta ka horeysa iyo xilligaaba ay isweydaarsan doonaan looyarrodu wixii caddeymo ay kala hayaan iyo si loo ogaado dacwadu wejiga yeelan doonto. Maxkamadda weynna waxay noqon doontaa dabcan bila ka dambeyso kadiba.
Qariiqan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo u warramay wariyaha v o eda Minnesota, Maxamuud Mascad dalkaad kala socotaana waa laantaf Soomaaliga v o a.
Washington ayaa nagala socotaa. Madaxweynayaasha wadamada midowga Afrika ayaa arbacadii shalay toog kaga dhawaaqay shir halkaasi ku soo xirmay magaalada Kigali ee xarunta dalka Rwanda. Waxaa loogu yeeray amaba lagu magacaabay xarunta iyo aagga xorta ah ee ganacsiga. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda Daniel Sherf, waxaana warbixintan soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Isgacanqaad, dhoola caddayn iyo reyreyn ayaa haraysay ku dhawaaqista heshiiska muddada dheer la sugayay ee suuqa xorta ee Afrika oo shir la xiriira lagu soo gabagabeeyey magaalada Kigali ee dalka Rwanda. Wadamada Afrika ayaa tan iyo 2012 ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah, waana markii ugu horreysay lagu dhawaaqay. Wadamada Afrika ayaa tan iyo sanadkii 2012 ku jiray wadaxaajoodyo dhexdooda ah, waxaana markii dambe lagu dhawaaqay qorshahan Afrika ee lagu doonayo in lagu abuuro suuq xor ah oo ay ku midaysan yihiin wadamada Afrika. Waxa kale oo heshiiskani uu xambaarsan yahay dhaqdhaqaaq xor ah oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah, iyadoo xeerar loo dejinayo qiimaha asxaarta. Waxa kale oo heshiiskan qayb ka ah in midowga Afrika uu hirgeliyo wax isdhaafsi dhinaca ganacsiga ah ee wadamada Afrika dhexdooda marka la gaaro 2022. Erastus Mwensha waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee guddiga midowga Afrika, waxaana uu sidoo kale ahaa xogeyihii guud ee hore ee suuqa ay ku midaysan yihiin wadamada bariga iyo koonfurta qaaradda Afrika ee COMESA.
Africa is one continent that does not trade with itself like the rest of the world. And because of that, the huge demographic dividend...
Afrika waa qaaradda qura ee aan dhexdeeda kala ganacsan sida dunida kale. Siyaasad daraaddeed faa'iidooyinka wax isdhaafsiga iyo ganacsiga dhexdooda ah way ka qatan yihiin, waayo kama faa'iidaystaan suuqa xajmiga ballaaran ay haystaan in ka badan $1 billion.
Laakiin heshiiskan looga dhawaaqay Kigali, inkastoo ahamiyad weyn u leeyahay qaaradda, haddana waxa uu eegyahay inay hor yaalaan caqabado badan ka hor inta aan la hirgelin. Gerishon Ikiara waxa uu ka tirsan yahay macadka diblomaasiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee jaamacadda Nairobi, waana dhaqaaliyahan. wuxuu hoosta ka xariiqayaa in Afrika ay haysato caqabado waaweyn oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale.
Waxaa jira khilaaf ka dhex ogan wadamada Afrika ee afka Faransiis ku hadla iyo qaybta Maqreb ee Afrikada Waqooyi. Waxaa kaloo jira dhowr dal oo dhaqaalaha Afrika gacanta ku haysta sida Koonfur Afrika, Nigeria iyo dalal kaloo yaryar oo hadda soo kobcaya sida Rwanda.
Economies like South Africa and Nigeria and the small ones like Rwanda.
Ganacsiga Afrika waxaa haysta dhoofinta badeecadaha cayriin ee ay u dhoofiyaan Aasiya iyo dalalka galbeedka iyo soo dhoofsashada alaabaha diyaarsan sida uu faahfaahinayo Eristos Mwensha.
If you look at some of the economies in Africa with a population of over a million people,
haddii aad fiiriso dhaqaalaha wadamada Afrika qaar ee dadkoodu ay yar yihiin 1 million ilaa iyo 5 million aysan ka badnayn, way adag tahay in la horumariyo, waayo waxaa yar awoodda wax iibsi ee dadkooda. Marka waxay u baahan yihiin suuq ballaaran oo ay wax ka iibsadaan ama ay u iibgeystaan.
And so you require a bigger market.
Midowga Afrika ayaa sheegay inay yareynayaan xayndaabyada ku hurgudban dhaqaalaha ganacsiga Afrika. Khudbad uu madasha shirka ka jeediyay guddoomiyaha xilligan ee golaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Rwanda Paul Kagame ayaa waxa uu ku sheegay in iswadaarsiga ganacsiga ee Afrika dhexdeeda uu aad uga hooseeyo ka midowga Yurub iyo isbahaysiyada kale ee caalamka. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb gelin dalka Nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn qaaradda Afrika. Dowladda Nigeria ayaa maalmo ka hor intaanu shirku furmin waxay sheegtay in madaxweyne Muhammadu Buhari aanu tegi doonin shirka Kigali. Dowladda Nigeria ayaa ku macneysay sababta ay shirkan u qaadaceen in heshiiskan aan lagala tashan ganacsatada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka Nigeria. Khubarada qaarkood ayaa tilmaamaya in maqnaanshiyaha Nigeria uu aad u wiiqi karo dhaqangelinta heshiiskan maadaama oo ay tahay Nigeria waddan dhaqaaliisu aad u sarreeyo, sida uu tilmaamayo Master Mwensha.
That is okay, but one hopes that this doesn't drag because Nigeria perhaps may take...
Dhib malaha, laakiin waxaan rajaynayaa in arrintan aysan noqon mid la harta Nigeria. Waa suurtagal in Nigeria oo dal aad u weyn ah oo ay ku nool yihiin 170 million go'aanka uu ku adkaysto, laakiin way ka go'doomayaan qaaradda inteeda kale. Mana aha wax wanaagsan.
That they can do without continent, that will be a very unfortunate position.
Afar iyo afartanka dal ee heshiiskan ganacsiga saxeexay ayaa hor dhigi doona baarlamaanadooda, taasi oo qaadan doonta ugu yaraan muddo 3 sano ah, iyadoo oo la filayo in muddadaasna ay ku soo biiraan 10 kale oo qaaradda Afrika, arintaas oo la filayo marka dambe inay noqoto mid guud ahaan Afrika saameysa. Khubarada dhaqaalaha ayaa rajo ka muujinaya in midowga Afrika ay arintan ku qaadan doonto waqti ka yar intii ay Yurub ku qaadatay.
Right now also we are having improvement in terms of infrastructure. Ports which are connected with each other, railways and drones which are interconnecting more.
Hadda waxaanu haysanaa dhismo hoose si fiican u dhisan. Waxaana jira dekedo isku xiran iyo tareeno si wanaagsan u shaqeeya. Runtii isku xirnaashahaasi waa mid hore u sii wadi kara dhaqaalaha iyo midowga ganacsiga ee Afrika.
The private sector becomes even more effective.
Inkastoo caqabado jiraan, haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid muujinaya tallaabo ay dalalka Afrika hore u qaadeen, taasi oo horseed u noqon karta isdhexgalka iyo midnimada qaaradda Afrika.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O eda Daniel Sheriff uu ka soo diray magaalada Nairobi.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6 barka subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. Xaweyska Washington wicitaan ka dhagaysta faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. Dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
VOA. galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waxaad si toosan noogala socotaan laanta af soomaaliga ee VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa waana galabnimo khamiisa 22-ka bisha March sanadka 2018 waqtiga inta ino harsana waxaad ku maqli doontaan qodobada ay ka mid yihiin magaalada Garoowe xarunta maamul goboleedka Puntland oo laga furay xafiiska laanta socdaalka iyo jasiiyadaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya doodi gabneed barnaamijkii dhaqtarka weydiiyey qodobo kale marka horese warkii caalamka
taliyaha ciidanka booliska magaalada Austin ee caasimadda gobolka Texas ee dalka Mareykanka Brian Manley ayaa sheegay in ninka looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay bambooyinkii lagu qarxiyay Austin uu moobilkiisa ku duubay muqaal 25 daqiiqo ah ka hor intii aanu istilin. Ninkaas oo lagu magacaabo Mark Condit ayaa isku qarxiyay gaarigiisa kadib markii ciidamada boolisku ay ku soo dhawaadeen si ay u soo qabtaan. Taliyaha ma bixin wax faahfaahin oo ku saabsan in haddii Condit uu qirtay in qaraxyada iska dambeeyey ee halkaas ka sameeyey uu isagu ka dambeeyey balse waxa uu sheegay in videogiisa uu ku soo hadal qaadin wax la xiriira argagixisa ama nacayb. Waxaana uu sheegay in muuqaalka intiisa badan uga hadlaya caqabadaha iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah.
Tuulo ku taalla dalka Nigeria ayay isugu yimaadeen hablo dhowr iyo toban jir ah oo la qabo oo ka ashkatoonaya guur aanay raali ka ahayn oo lagu qasbay iyaga oo da'doodu ay aad u yaryar tahay. Hablahan xaasaska ah ee aan guurkooda ku qanacsanayn ayay ta ugu weynay ahay 16 jir, waxaana isugu yimaadeen meel bannaan oo ku hortaala guriga imaam amaba hoggaamiye dhaqameed tuuladaasi caanka ah oo ay gurigiisa hortiisa caawo amaba dermo ku fidsadeen kadibna ay ku fadhiisteen dhammaantood. Gabraad 16 jir ah oo ahayd inanta ugu weyn hablaha meesha fadhiyay oo magaceedu yahay Fadila Bello ayaa sharaxaad ka bixisay dareenkooda waxaana sheegtay inay aad u baqanaysay isla markaana ay ka warwarsanayd waxa ay kala kulmi doonto guriga loo sii hoynayo markii iyada oo intan ka yar la guursanayay. Dhammaan hablaha kale ayaa iyagana mid kastaaba soo bandhigtay qisada guurkeeda iyo dareenka xilligaasi sidoo ahaa iyo nolosheeda haatan.
Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ah ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan 1 trillion oo dollar. Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa haysta waqti kooban oo ku eeg saqbarka habeenimada Jimcaha si ay ugu codayaan xeerkaasi horyaala. Aqalka hoose ayaa la filayaa in ay go'aan ka gaaraan xeerka iyadoo isla markiiba si degdeg ah loogu gudbin doono aqalka sare ee sanadka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ah ee uu sharcigu ogol yahay. Xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqeyn doonto ilaa iyo dhammaadka bisha September, waxaana xeerkan ogol oo taageersan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Halka dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland waxaa laga hirgeliyay xafiiska laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya halkaasi oo dadweynaha Puntland ay kaga faa'iideysan doonaan qaadashada ama bixinta adeegyada baasaboorka Soomaaliya. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
Halkan waa xarunta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay Garoowe lagana xukumo dhammaan xarumaha jinsiyadda iyo socdaalada Puntland. Waa xarun cusub oo dhowaan la hirgeliyay waxaana maalin kasta soo gaara xaruntan ku dhawaad 200 qof oo soo codsanaya baasaboorka Soomaaliga. Ku-xigeenka agaasimaha guud qaybta socdaalka Axmed Xuseen Raage oo VOA u waramay kadib socdaal ay ku yimaadeen isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay oo ka socday hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda magaalada Garoowe ayaa waxa uu ka warbixiyay shaqooyinka hay'adda socdaalka dowladda federaalka.
Hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay dhistay gurigan weynka badan oo xarun noqon doono oo u noqon doonto xarunta dhexe ee laanta gobolka ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda. Shaqadeedana waxay u socotaa si caadi ah. Maalmo kooban ayay ahayd oo la soo guray ay jirtay oo 3 maalmood ah wayna soo dhamaatay. Haddana waa adarkaysan shaqada way socotaa. Xaruntu waxay ku taalaa xarumaha wasaaradda Garoowe, waxaa ku hareeraysa dhammaan wasaaradihii dowlad goboleedka Puntland dhan, marka ayadana qayb ay ka noqotay oo meeshaas ayay degan tahay. Shaqooyinka ay qabanaysa waxaa ka mid ah shaqooyinkii qaybtii jinsiyadda ee baasaboorada iyo qaybta viisaha, labada way qabanaysaa qaybta socdaalka ayd. Waana labada qaybood ee ugu waaweyn ee hadda shaqeeya. Dhammaan laanta gobolka dowlad goboleedka Puntland dhan waxay wada qabanaysaa shaqadaas oo idan si hufan oo dhammaystiran, maadaama ay u soo guurtay gurigan cusub oo xarunta dhex u noqon doono dowlad goboleedka dhan, waxay dhammaystiri doontaa baahidii loo qabay baasaboorka iyo baahidii loo qabay viisa oo dhan. Halkan ayay ka wada dhammaystirmaysaa dulaar insha allah, iyadoo hay-ad federaalah oo soomaali ah oo dhammaan isku wada xiran oo wax oo kala faraaruq iyo wax kala qaybsan aysan jirin.
Waa markii ugu horreysay ee laanta socdaalka ejensiyadda ee dowladda federaalka si toosa uga howlgasho Puntland, iyadoo la wareegaysa dhammaan socdaalada ama immigrationka Puntland, halka horaana ay ahayd oo keliya dhanka ejensiyadda ama baasaboorada. intaan xarunta ku sugnaa, waxaa ii muuqanaya dhallinyaro cusub oo loo tababaraya shaqooyinka migrationka ee dowladda federaalka, gaar ahaan laamaha socdaalka ee ku yaala Puntland, kuwaasoo qaadanayay aqoon la xiriirta shaqooyinka socdaalka sida garoomada, dekedaha iyo xuduudaha. Mideynta hay-adaha socdaalka Puntland iyo dowladda dhexe oo ay maamulkeeda la wareegtay dowladda federaalka kadib ayaa amar ka soo baxay xarunta lagu wargeliyey dadka ajnabiga ah ee ku dhaqan ama jooga xilligan Puntland inay qaataan viisaha dalku jooga ah ciddii aan horey u qaadan ama u ka dhacay inta ka dhammin bisha April ee nagu soo foolay, sida uu VOA u sheegay agaasimaha laanta Puntland Axmed Faarax Qambi. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
idaacadda v o a waxay barnaamijyadeeda kala duwan ku soo biirinaysaa barnaamij cusub oo hoos ugu dega dhacdooyinka ka qarsoon dhegaystayaasha ama aadan ka bogani.
barnaamijkan cusub waxaa lagu magacaabaa Galka Baadhista, waxa uu soo gudbin doonaa xogta hoose iyo wararka aan inta badan la tabin.
Galka Baadhista waxa uu baaritaan ku samayn doonaa wararka iyo dhacdooyinka aan la doonayn inaad ogaatid ama aad aragtid.
waxaa barnaamijkan saldhig u noqon doonaa sheekooyinka iyo wararka ay dadweynahana dhegaystaa doonayaan inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraada ka helaan.
barnaamijkan cusub waxaanu idiin soo gudbin doonaa 2-7 mar.
haddaba ha moogaanin Galka Baadhista. barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta Salaasada ee 7-20 bishan Maarj.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada doodii gaabnayd. madaxda dalalka Afrika oo ku shiray dalka Rwanda ayaa isla meel dhigay in la dhaqangeliyo heshiiska isdhaafsiga ganacsiga xorta ah ee dalalka Afrika. haddaba suurtagal ma tahay in dalalka Afrikaanku ay ku midoobaan dhinaca dhaqaalaha? maxayse yihiin caqabadaha hortaagan inay Afrika dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadaba ku midowdo? waxaa arrintaasi ka doodaya Dr. Cabdicasiis Axmed Ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Cawil Maxamed Mayre oo ah aqoonyahan u dhundolola arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Afrika. waxaanu ku sugan yahay magaalada Muqdisho. waxaan ugu horeyn hadalka ku horeynaya Cawil Maxamed Mayre.
aniga waxaan u arkaa waqtiga xaadirkan Afrika inay dhaqaale ku shirkowdo oy hal naqataahi wax badan oo caqabado ah ayaa ku gadaaman, taa oon xal loo helin. marka taa in la hamiyaahi waxay ila tahay in la degdegayo Afrika sida dogsoontaaba siyaasadda Afrika ma fadhido. dal siyaasadda Afrika waa fadhidaa la dhihi karaa ma jiro. waa dalka sabad jamhaado ay gacanta kula jiraan, waa dal dictatoriya fara badan ay ka jiraan, waa dal asiga dhanba waqtil xaadirka hadda aan taagannahay way cabuursan tahay. dalal cabuursan, dal cabuursan waaye. marka waxaan aaminsanahay ilaa laga saxataa oo siyaasadda iyo arrimaha laga saxo oo xagga dhaqaale horumar ay ka keento oo xag siyaasada horumar ka keento, wixii hadda laga raadinayahay in la degdegayo ila tahaysan maanta waqtigeedii iyo aysan ahayn marxalad ku habooneed maanta intaa laga hadlo.
waad mahadsantahay Cawil. aan su-aasha u gudbiyo Doctor Cabdicasiis Axmed, adigu seed u aragtaa heshiiskan madaxda Afrika ee isdhaafsiga ganacsiga?
xaqiiqatan adduunyadii way midooday. Yurub waad aragtay waxay samaysatay, ururamida ayay samaysatay, Latin America iyo waqooyiga America iyo nafta iyo waxaa jira urura fara badan oo dhaqaale leeyihiin. Caribbean-ka way midoobeen, Asia way midoobeen. Afrika oo ah marka dal qaaradda ugu liidata adduunyada dhaqaale ahaan, waxa keliya ay dalalkaas iyo wadamadaas ay kula tirsami karto waa in ay midoodo. waa xaqiiqo ama wax aan laga indha qabsan karin, waa loo baahan yahay. caqabadihii uu saaxiibkay sheegay way jiraan, laakiin hadii la yiraahdo caqabadaha ayaan sugeynaa wax badan lama qaban karo. Marka maanta in la bilaabo in Afrika ay dhaqaale mida yeelato, in xuduudaha laysu furo, in cashuuraha oo export importiga ama la dhimo ama la meesha laga saaro, waxay step horumarineed ay u tahay in la helo horumar dhinaca dhaqaalaha ah, horumar dhinaca siyaasadda ah. Mushkiladaha ay Afrika ka cabanayso ayay waxay u noqon karaanba fura iyo xal ayay u noqon karaan.
Awil, maxaad kaga soo jeedaa aragtidaasi uu qabo Dr. Cabdicaziz?
Dr. Cabdicaziz waxa uu sheegayahay baahida inay jirto iskuma diidanin, laakiin waqtigeed ma la jawaabaa. Yurub way midowda, waa runtii dunida kale horumaray gaartay, laakiin intaysan midoobin ka hor waxbaa la daweeyey. Waxaa la daweeyey kobolkiga siyaasadeeda, la daweeyey waxaa la daweeyey dhibaatada amniga, la daweeyey waxaa la daweeyey cadaalad darada, la daweeyey waxaa la daweeyey baahiya la jiheeyey. Marka ma suurtag intaa markii la jiheeyey kadib ayaa wax la isku darsaday, laakiin intaa oo cudur ayaa hadda taala, intaa ilaa cudur laga daweeyana in la midoobaahi wax suurtagal naga kara aniga ima muuqato. Sababtaysa dadka shirkoobaya xataa islama eko isku dhaqaala maahan. Tusaale ahaan Soomaaliya oo kale, maanta dalkayni dowlad ahaan magac ahaanan u haynaa, badiisi gacan kuma hayno, berigii gacan kuma hayno, amnigii gacan kuma hayno, dhaqaalaan heerkadar ku maraya. Miyaan saaga marka anagu South Africa wax ku dara karnaa? Waa may, waa in caqabadahan hortaagan la daboolo oon lagu hamiyin guri toddoba biyaana oon janjarti aan lahayn dalcadiisayaan la hamin haladhiso kaabadii lagu tegi lahaa meesha.
Waa tahay Cabdicaziz, waad aragtaa awil mowqifka uu taagan yahay.
Soomaalidu waxay tiraahdaa far kaliya fool ma dhaqdo. Masalan Soomaaliya tusaale inuu soo qaatay saaxiibtay, mushkilada ayaana haysta, laakiin mushkilada haddii uusan dal keliya mushkiladiisa dhaqaale uusan xalisan karin, midowga iyo wax isku darsiga ayaa mar walba wuxuu ka horeeyaa in keli keli loo shaqeeyo. Tusaale waxaan usoo qaadan karnaa markii Greega ay ku dhacday mushkiladii dhaqaalaha, markay ku dhacday waxaa midowga Yurub oo dhan ayaa garab taagnaa. Tusaale wuxuu saaxiibkii usoo qaatay xuduudaheena iyo badaheena annaga gacanta kuma hayno. Laakiin waxaan ka fiirin karaa dhinaca kale, haddii urur dhaqaale oo mid ah ay Afrika samaysato, Afrika xuduudda Soomaaliya ee badeed, in masalan wadamada sida sharciga darada uu kalumaysta ee aan xuquuqda u lahayn inay ka difaacato, ayaa meesha soo bixi doono go-aamo. Waxaa soo bixi doono oo regional oo Afrika ay soo saarto ayaa soo bixi doono. Waxaa soo bixi doono Afrika wadamadooda ay ka jirto siyaasad xumida, in la yiraahdo furfurnaan siyaasadeed la yimaada. Marka la sameynayo ururadan dowliga oo kaleento sida kan midooda Yurub oo kaleento oo hadda Afrika jidkiisa ay ku socoto, boolasiyo iyo siyaasada ayaa la dhigi doonaa. Dal walba wuxuu ku qasban yahay marka inuu siyaasadahaas uu ka soo baxo. Sidaa daraaddeed marka haddii wadanka marka uu islahaa keligiis ama dictator uu haysto uu keligiis meel ku haysan lahaa, si uu bulshadiisii qaaradda Afrika uga siimid noqdo, waa inuu soo buuxiyaa standardkii looga baahnaa si uu uga siimeed noqdo. Annaga marka waxaan ku dadaali doonaa marka tusaale inaan maxalliga standardeen dhiso. Dhinaca kale Soomaali maxay ka faa'iidi kartaa? Waxaan ka faa'iidi karaa dadka Soomaaliyeed maanta waxay ka ganacsadaan Kenya ayay ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan Angola ayay ka ganacsadaan, waxay ka ganacsadaan Koonfurta Afrika, Koonfurta Suudaan. Mushkiladaha ugu horreeya ee Soomaalida haysta ganacsadeen waxaa ka mid ah inaan loo ogoleen dalku galkii sharciga ku jooga mucaamalka dalalkaasi. Laakiin haddii urur dhaqaale oo nabad mideeyo aan yeelano Afrika, Soomaaliya inay xubin ka tahay, qofka Soomaaliga wuxuu waana dad Soomaalida ku fiican businesska iyo howlahaas ku fiican, wuxuu si fursad fiican aan u heli doono Soomaali haddaan nahay Afrika oo dhan inaan ganacsigeena aan ku baahino.
Urur hadda kabacdi la dhisayaa, inta ka soo tagno waxqabad duni Afrika wax ku qabsato. Afrika ururo badanaa dhisnaa, tusaale aan ka soo qaad ururka ugu awoodda badana dhisan waa ururka midowga Afrika. Asiga dhexdiisa wadamada Afrika ee dhibaatadu ay harayday ee hadda faraha mushkiladda cagaar kula jira, xal miyay ka qabtaa? Wax miyay ka qabtaan? Mase su-aasha in la isweydiiyo xal daradooday abuuraan arrintaa in la isweydiiyo middeeda amni farahay kula jiraan amni daraday qayb ka yihiin, middeeda siyaasadda aan xasiloonayn gacanay ka geystaan. Marka taa in la weydiiyo, aan rabaa in la isweydiiyo ururka midowga Afrikan ka midna Soomaaliya muxuu taray imisow dhisnaa ururka igad oo hadda geeska Afrika Soomaaliya cidnaa Soomaalida iyada isweydiinay su-aashaas?
Waa tahay, waad nasatay. Su-aala ayaad weydiisay Cabdicaziz, bal aan fursadda siino si uu kaaga jawaabo.
Dhaqaale ayaan ka hadlaynaa, waxaan ka hadlaynaa xuduudaha in laysu furo, waxaan ka hadlaynaa ganacsatada capitalka iyo lacagta investmentiga exportiga importiga gudaha Afrika, tarifiska iyo taxationka canshuuraha la saaro in la yareeyo ama la dhimo. Su-aasha uu saaxiibkii cawl isweydiiyey oo ah waxaas quruxda badan ee laga sheekeynayo goormaa la gaari karaa? Dabcan ilmuhu markuu dhasho lagama filaayo inuu hore ka socdo, dabcan waa qof kastaa ka warqaba. tusaale waxaan usoo qaadan karnaa ururka midowga yurub marka hadda aan joogno shalay lama aasaasin wuxuu kasoo bilaabay konton sano ka hor ayuu midowga yurub soo bilowday EEC da ayuu soo maray suuqii dhaqaalaha ayuu soo maray maanta iskaabka ugu dambe ee quruxda badan ee afrika ay ku haminaysa ayuu maanta taagan yahay kan afrika haddii aan maanta la bilaabin konton sano kadib afrika waxay taagnaanaysaa halkeeda marka qodobka waxay tahay maanta haddii la bilaabo yuusan maanta waxba qaba qabin karin laakiin toban sano kadib isteeb ayaa ku darsami doono wuxuu tusaale usoo qaatay ururka midowga afrika ururka midowga afrika waxyaabaha ay yareeyeen waxaa ka mid ah dhinaca siyaasadda markaan fiirino dabcan wax badan ma qabanin laakiin afrika waxay caan ku ahayd afgembiyada ururka midowga afrika go-aan wuxuu kasoo saaray madaxweynihi afgembi ku yimaado in uusan qayb kulahayn midowga afrika taas waxay hoos u dhigtay bersantiga ama reyska ama xadiga wadamada afrika ee afgembiga uu ka dhaco taasna waxaa loo celin karaa midowga afrika waxaa dhici karta toban sano labaatan sano kadib midowga afrika hadduu sii shaqeeyay in afrika afgembiga laga wada joojiyo
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil xubintii dooda gaaban waxaana dooda ka qayb galay doctor cabdicaziiz axmed ibraahim oo dhinaca dhaqaalaha ku takhasusay kuna sugan magaalada muqdisho iyo weliba cawil maxamed mayre oo ah aqoonyahan u dhundaloola arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda afrika kuna sugan magaalada muqdisho ee soomaaliya tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen baraadan oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington haatanna waa barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ibraahim xasan dandure
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka weydiiya dhakhtarka uu marti ugu yahay dhakhtar cabdi faarax taano oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala cusbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho waxaa su-aalo weydiinaya qaar ka tirsan dhegeystayaasheena
bismillahi irahmaan irahiim magacayga waa cabdullaahi cabdidiiri oo jooga muqdisho dhakhtarka waxaan weydiin lahaa maxaa sababa keliyaha ina dhagax uu ku samaysmo ama uu galo iyo sidee looga hortegi karaa dhagax inuu keliyaha ku samaysmaan
waxyaaba kala duwan ayaa u sabab ah in ay keliyaha dhagax ku samaysmaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dehydrationka waxa loo yaqaano oo biyo la-aan inay dhacdo waxaa kale oo dhacda oo inta badan dadka waayeelka ay u samaysmaan waxaa weeyaan in kaadidu ay kasoo dhammaan weydo sida qanjirka brostatku markuu weynaado oo kale for example oo kaadidii maalin markasta ay xoogaa u harayso 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 waxaa dhacda in kaadi haysta ay ku samaysmaan dhagxaan marka waxaa la yidhaha waxaa fiican in wadada la furo oo jidka loo furo sidoo kale tuubooyinka kaadidu soo marto ee kelida kasoo baxa haddii ay wax uun celiyaan ayaga laftoodu ama wax uun sababay inay kaadidu ka dhammaan weydo oo kelida in badan kaadidu ku noqnoqoto waxyaabaha ururay baa dhagax noqda oo u samaysmo dhagax crystals waxay mararka qaarkood wax sababay iyagoo la aqoon ayay dhagxaantu ku samaysmaan marka waana wax run ahaantii xanuun badan ku haya ilaa qofku uu ka noqdo maxaan ku yiraha howlgab ay ka dhigi karaan oo xanuun hameynaya maalin uu hayo matag fara badan uu qabanayo calooshii xanuunayso dhinaci oo dhinacyada xanuunayaan yacni marka dhagax aada u yar oo mararka qaarkood intuu leegayahay yaabaysid baa qof dhan wuxuu dhulka dhigahaya oo yacni suu qabanayo ilaahi subxaana watacaala dadka qaba haoga yasira
maxaa keena caabuqa ku dhici kara keliyaha waa kan doctor cabdi taano
caabuqa keliyaha ku dhaca inta badan waxaa u sababa bacteria u sababa sidaan hadda ka hadlahay oo kale dadka ay jiraan systemkooda kaadi mareenka wax uun xiraya ay jiraan inta badan infectionku waa ku badan yahay infectionka waxaa la yidhahdaa ragga dumarka wuxuu ku badan yahay dumarka oo aada ugu badan yahay marka loo eego ragga sababaha keenaana waa un bakteriyadaas jeermigaas ku dhaca inta badan marka qofka waxaa la yidhahdaa nadaafada organiska ama xibnaha taranka ee banaanka yaalla in nadaafadooda aada loogu dadaalo waxaa kale oo la yidhahdaa qofku inuu ugu yaraan laba saddex liitar uu maalinkii cabo haddii uu shaqo adag qabanayana uu maxaan ku yiraa biyo ka badan cabo oo shaqo adag oo dhidid kaa imaanayo yacni dhididkaagii oo intii kaa baxdo kale inaad bedel ku samaysid baa loo baahan yahay qofku inuu biyo nadiifa raadsado oo nadiifa cabana ayada lafteedu aada bay u fiican tahay keliyahana ugu fiican tahay
keliyaha midood hadday dhibaato gaarto ma saameyn kartaa tan kale
waa su-aal aada iyo aada u muhiima aadna looga doodo run ahaantii laakiin in badan waxaa la arkaa in aysan kelida xanuunka qabtay iyada inuu ku kooban yahay inta badan u badan tahay oo aysan mid kale u gudbin laakiin keli waa waxa laga yaabaa infection inuu ku dhaco infection kaasna uu jirko dhan u gudbo marka kelida kale waxay ula mid tahay ula siman tahay jirka kale ula siman tahay sida jirka kale ay ugu dhici karto infectionka uu ugu gudbi karo yey ugu gudubtaa laakiin hal keli hadii dhagax ku dhaco for example kelida kale dhagax kale uma gudbin karto oo ma samayn karto yani qaabka wax la isugu gudbiyo ma la samayn karo labada keliyood muddo dhinac bay jirtaa jirkeena ilaahay subxaanahu wa ta'ala ana wuxuu talagalay mid hadii ay ku gabto midii kale inay ku shaqeyso marka aad iyo aad bay u difaacan yihiin jirkeena xubnaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka u ah nolosheena marka way dhib badan tahay in kelida waxay ku dhacay ay takala u gudubto for example dadka inta badan waxaad arkaysaa qof soomaalida markii la yiraahdo keliba ka fariisatay kelidu markay fariisato mararka qaarkood waxaa laga yaabaa dhiigkar inay sababto ama cudur kansar laga helo haddii la yiraahdo kelida lagaa bixinaya qofkii wuxuu u qaadanayaa noloshiisa ay u dhammaatay laakiin taas macnaheedu ma aha in noloshiisa ay u dhammaatay qofka laakiin waxa weeyaan wuu noolaan karaa halkali uu ku noolaan karaa dad badan baa ku dhasha kuna noloshooda dhanna wata halkali
intaas aynu joogo barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaana marti igu ahaa dhaktar cabdi faarax taana u qaabilsan xanuunada guud dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka shaafici ee magaalada muqdisho barnaamijka waxaa qabashadiisa gacan laga siiyey wargaheena muqdisho xasan kaafi qoyste intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii dhakhtarka weydiiye ibraahim daanduray ayaa nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa washington xuseen barre aadan ayaan ka codsanayaa bal qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu ina xasuusiyo
mahadsanid saara taliyaha ciidanka booliska magaalada austin ee caasimada gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ninka looga shikisnaa inuu ka dambeeyey bambooyinka lagu qarxiyey austin uu mobilkiisa ku duubay muuqaal 5:20 daqiiqa ka hor intaanu isdilin mark condit ayaa isku qarxiyey gaarigiisa kadib markii ay ciidamada booliisku ay ku soo dhowaadeen si ay u soo xidhaan taliyaha ma uusan faahfaahin in haddii condit uu qirtay inuu qaraxyada isagu ka dambeeyey iyo in kale balse wuxuu sheegay in mark condit uu fideoga aan kusoo hadal qaadin wax la xidhiira argagixiso ama nacayb wuxuu taliyuhu sheegay in muuqaalka intiisa badan uu ninkaasi uga hadlayay caqabado iyo halgan uu kula jiro noloshiisa gaarka ah booliiska ayaa rumaysan in ninkaasi uu ka dambeeyey 6 bam oo la dhigay gudaha iyo dibadda magaalada austin 3 toddobaad ee lasoo dhaafay bambooyinkaasi ayaa 5 kamid ahi ay qarxeen waxaana ku dhintay 2 qof halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen sharci dejiyaasha dalkan maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo khamiis ah ay cod u qaadaan xeer lagu ansixinayo kharashaadka xukuumadda oo gaaraya in ka badan $1 trillion sharci dejiyaasha ayaa haysta waqti kooban oo ku eg saqbadhka habeennimada jimcaha si ay ugu codeeyaan xeerkaasi horyaalla aqalka hoose ee kongareska ayaa la filayaa in ay go'aan ka gaaraan xeerkan iyadoo isla markiiba si deg deg ah loogu gudbin doono aqalka sare ee senatka si looga hortago waqtiga kama dambaysta ah ee uu sharcigu ogol yahay xeerkan ayaa ogolaanaya in xukuumadda loo fasaxo kharashaadka ay ku shaqayn doonto xukuumaddu ilaa iyo dhammaadka bisha sebtembar ee sanadkan waxaana xeerkan ogol oo hore u sheegay inuu taageersan yahay madaxweynaha maraykanka donald trump
aad baad u mahadsan tahay xuseeno war haddana soo gaarayaana wuxuu sheegaya in qarax uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan agagaarka jidka weyn ee maka al mukarama dhegeystayaashu faahfaahinta warkaasi waxaynu usoo gudbin doonaa idaacadaheena soo socda maxaa inoo xiga xuseeno
sahra waa tahay waxaan ku wada nasan doonaa codka fanaanada xayaad mustafa
Hey, get the game. Hadana degalada jirkiya.
waatay dhigistayaal heeskaasi halkaasan ku hakin doonaa war degdeg oo naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay inuu qarax ka dhacay wadada Makal Mukarrama waxa halkaasii ku sugan wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane oo si toos ah khadka ugu jira bal Xuseen wararka u dambeeyayna si dhegeystayaal aad ayaan uga xunnahay khadka telefoonka oo aad u xun waxaanu suurtagal weyday inaan si fiican u maqalno wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane laakiin faahfaahinta qaraxaasi wixii ka soo kordhaba waxaad ku maqli doontaan idaacadeena soo socda. taasna dhegeystayaal waxay noogu idilbaahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga oo v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
weekday. Stay tuned for all the hits.